Pasan Apostoli toko fahatelo amby roapolo.
Ary Paoly dia nibanjina ny sinedriona ka nanao hoe: ry rahalahy, izaho nanompan'Andriamanitra tamin'ny fieritreretana tsara mandrakandroany, ary anany asy mpisorona be nandidy izay nitsangana teo hamely ny vavany. Ary hoy Paoly taminy: Andriamanitra mba hamely anao ry rafobato voalalotra fotsy, fa ianao va mipetraka hitsara araka ny lalàna, nefa asainao kapohina tsaraka ny lalàna aho? Ary izay nitsangana teo dia nanao hoe: tevatavainao va ny mpisorona be n'Andriamanitra? Ary hoy Paoly: tsy fantatro fa mpisorona be izy ry rahalahy, fa voasoratra hoe: aza miteny ratsy ny mpanapaka ny firenenao. Ary rehefa fantatry Paoly fa sady seho ny sasany, ary ny sasany kosa fariseo, dia niantso teo amin'ny sinedriona izy ka nanao hoe: ry rahalahy, izaho dia fariseo zanaky ny fariseo, ny amin'ny fanantenana sy ny fitsanganana amin'ny maty no hitsaranahy.
Ary rehefa nilaza izany izy dia nifandita ny fariseo sy ny sadiseo, ka nizara ro toko ny olona maro. Fa ny sadiseo manao hoe tsy misy fitsanganany maty sady tsy misy anjely na fanahy, fa ny fariseo kosa manaiky izany avokoa. Ary nisy antsoantso maharenina teo, ary ny mpanoran-dalàna sasany izay isan'ny antoko atao hoe fariseo nitsangana dia niadevitra ka nanao hoe: tsy hitanay izay eloko io lehilahy io, fa sao fanahy na anjely no niteny taminy. Ary rehefa nitabataba be ihany izy dia natahotra ny fiarivo fandrao ifandroritan'ny olony Paoly ka ho samatsamaka, dia nasainy nidina ny miaramila mba hakazy ankeriny hiala teo ampovoany ary mba hitondra azy ho any anatirovo. Ary ny tompo nitsangana teo anilany tamin'ny alininy ka nanao hoe: matokia, fa tahaka ny nanambaranao ahy tany Jerosalema no mbola hanambaranao ahy any Roma koa.
Ary noho ny maraina dia niray tetika ny Jiosy ka niozona sy ny anina fa tsy hihinana na isotra izy ambara-pamonina any Paoly. Ary tsomby efapolo no niray tetika nanao izany. Ary izy nankany amin'nysorona be sy ny loholona ka nanao hoe: efa niozona sy ny anina izahay, fa tsy hanandranjavatra na inona na inona ambara-pamonina ihany Paoly. Koa ankehitriny dia milaza amin'ny feharivo ianareo sy ny sinedriona mba hampidina azy ankaty aminareo, mody tahamotitra azy maromarina kokoa ny amin'izay nataony. Ary izahay kosa dia efa vonona hamono azy, dia ny tsy mbola mbi akaiky izy. Ary noho nyireny zanakalabavon'ny Paoly ny fanotrehana, dia lasa nankany anaty rovy izy ka nilaza tamin'ny Paoly. Ary Paoly niantson'ny kapitena anankiray akeo aminy ka nanao hoe: eto mankany amin'ny fehiarivo ity zatovo ity, fa manateny ho lazaina aminy izy. Koa dia nandray azy ilay kapiteny ka nitondra azy ho any amin'ny fehiarivo, dia nanao hoe: Paoly mpifatotra niantso ahy akeo aminy ka nangataka hitondra ity zatovo ity aketo aminao, fa manateny ho lazaina aminao hono izy.
Ary ny mpifehiarivo nitantana azy, ary noho ny efa nitokana tao amin'ny mangingina izy dia nanontaniny hoe: inona moa ny teny holazainao amiko? Dia hoy ilay zatovo: ny Jiosy efa nifanaiky hangataka aminao hampidina ny Paoly ho any amin'ny sinedriona rampitso, mody tahanadina azy marimarina kokoa. Ko aza manaiky azy ianao fa misy tsomby efapolo lahy izy manotrika hisambotra ny Paoly, ka efa niozona sy ny anina izy fa tsy hihinana na hisotro ambara-pamonina azy. Ary efa vonina izy ankehitriny ka miandry ny teny avy aty aminao. Ary ny mpifehiarivo nampandeha ilay zatovo ka nandidy azy hoe: aza milaza amin'olona fa efa nilaza izany tamiko ianao. Ary niantso kapiteny ro lahy akeo aminy izy ka nanao hoe: manomana miaramila roanjato lahy sy antsoavaly fitopolo ary mpiloka lefina roanjato ankanikasary anioalina amin'ny ora fahatelo, ary hitondray biby koa hitengenan'ny Paoly hitondra azy somatsara ho any amin'ny Feliksa mpanapaka.
Ary izy nanoratra taratasy nisy izao teny izao: Claudia Lysia, miarabany Feliksa mpanapaka tsara indrindra. Ity lehilahy ity dia nosamboriny Jiosy ka efa saiky novonony, fa no ny fantatro fa romanina izy dia nitondra ny miaramila aho ka namonjy azy. Ary satria tahalala tsara izay ny ampangany azy aho dia nentiko nidina ho eo amin'ny sinedriona izy. Dia hitako fa ady hevitra ny amin'ny lalàny no ny ampangany azy, fa tsy nisy ny ampangany azy izay tokony hahafatina hamatorana azy. Ary rehefa voalaza tamiko fa nisy nikasa hanotrika hisambotra andra lehilahy dia naniraka faingana hitondra azy aty aminao aho, ary ny mpiampangako nasaiko ilaza aty anatrehanao izay ampangany azy. Dia nalainy miaramila Paoly araka nandidina azy ka nentiny tamin'iny aliny ho any Antipatria. Ary noho ny ampitso dia navelany andeha hiaraka aminy ny Antsoavaly, fa izy kosa niverina ho any Natrova. Rehefa tonga tany Kaisaria ireo dia nanolotra ny taratasy tamin'ny mpanapaka sady nanolotra ny Paoly eo anatrehany koa. Ary rehefa novakiny ilay taratasy dia nanontany izay zara fanapahana ny aviany izy. Ary rehefa fantany fa avy tany kilikia izy dia hoy izy: hihaino tsara ny teninao aho rehefa tonga aty ny mpiampanganao. Dia nasainy nambenana tao an-dapan'i Herody izy.